Byrjuðu mennað. Hvað segir þú drauma?
Ég segi það drauma að ég hef allt frá því sem ég man eftir mér og fram á þennan dag í dag hef ég Já, ég hef beinlínis trúað á drauma. Og það er margsinnis komið fyrir, eða nokkuð oft komið fyrir, að mér hefur dreymt fyrir þess sem kallaði er daglátum. Að mér dreymir í, skulum segja, í dag, dreymir mig draum sem draumurinn er svo skýr að ég man hann frá orðin til orðs þegar ég vaknaði. Og sérstaklega man ég eftir eitt skipti, hvað þetta var ákaflega skýrt fyrir mér. Það var þannig, ég var þá var eiginlega ráðsmaður hjá ekku hér á héraði og svo kom það fyrir að það var hún bað mig að reka erindi sem að henni reytalst mikið á að færi vel úr hendi. Og mig dreymir það um nóttina að ég komin á þennan stað þar sem maður var sem ég þurfti að finna. Og ég fer að bera upp við hann erindið. Sem mér þótti, eða ég þóttist alveg vita hvort svarið yrði hjá þessu manni. Alveg vita það. En þegar ég kem og fer að tala við hann, þá er það akkurat þver öfugt við það sem að ég taldi víst þegar ég fór ferðina að svarið yrði. Að taldi það alveg víst. En þarna kemur alveg, það var alveg þveröfutt, alveg þveröfutt við það sem að ég taldi, ég sjálfsagt, áður en að ég hitti manninn. Og þá var það svona að þetta kom æði oft fyrir að mig dreymdi draum í dag eða í nótt kannski, dreymdi draum í nótt sem að kom annarkort fyrir daginn eftir eða allt annað svar sem kom þá fram heldur en það sem ég hafði búist við. En sem sagt að það hefur alla mína ævi verið þannig að ég hef verið sérstaklega perdreymin sem kallað var. Það er mér óta alveg að fylla það.